Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι, συνεχίζουμε την ανάλυση του 11ου κεφαλαίου της προς Εβραίους επιστολής και θυμάστε ότι είχαμε μείνει την περασμένη φορά στο χωρίο 35, Εβραίους 11, 35. Και το πρώτο μισό του χωρίου αυτού λέει «Γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους». Και είδαμε την περασμένη φορά το πως ο Θεός ανέστησε τον γιο της Σουναμίτισσας. Και εδώ πέρα το κεφάλαιο αυτό μας λέει για διάφορες επεμβάσεις του Θεού, για διάφορα θαύματα του Θεού, για μεγαλεία του Θεού και η αποκορύφωση είναι εδώ πέρα η Ανάσταση. Αλλά στο δεύτερο μισό του χωρίου, δέστε τι λέει, «Κι άλλοι βασανίστηκαν ως τον θάνατο χωρίς να δεχθούν την απελευθέρωσή τους, γιατί πίστευαν ότι μπορούσαν να αναστηθούν σε μια καλύτερη ζωή».
Μάλιστα.
Μέχρι τώρα το κεφάλαιο αυτό με τους ήρωες της πίστεως μας έλεγε όλα τα θαυμαστά που έχει κάνει ο Θεός με την πίστη, πως έσωσε, πως απελευθέρωσε, πως γλίτωσε ανθρώπους από άσχημες καταστάσεις. Τώρα όμως από εδώ και πέρα, από αυτό το σημείο και μετά, αρχίζει να μας λέει ότι με την πίστη δεν γίνονται μονάχα θαύματα, δεν γίνονται μονάχα υπερφυσικές επεμβάσεις του Θεού, αλλά επίσης με την πίστη παίρνεις δύναμη για να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες, για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, για να αντιμετωπίσεις τους διωγμούς. Παίρνεις δύναμη για να αντιμετωπίσεις καταστάσεις δύσκολες και καταστάσεις πιεστικές. Μας λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι μερικοί, λέει, εδώ η μετάφραση το λέει, άλλοι βασανίστηκαν ως τον θάνατο χωρίς να δεχθούν την απελευθέρωσή τους. Το κείμενο λέει άλλοι δε ετυμπανίστησαν. Ετυμπανίστησαν. Μη αποδεξάμενοι την απολύτρωση είναι ακρίτωνος αναστάσεως τείχωσιν. Και μέχρι τώρα ξέρουμε ότι όλες οι αναφορές γινότανε στην Παλαιά Διαθήκη, γινότανε στην ιστορία του λαού Ισραήλ μέχρι τώρα. Άρα χρειάζεται να βρούμε ποια περίπτωση υπάρχει μέσα στην ιστορία του λαού Ισραήλ κάποιος να ετυμπανίσθη. Τι θα πει ετυμπανίσθη, τι ήταν το τύμπανο? Το τύμπανο ήταν ένα βασανιστήριο όργανο, ήταν ένα ξύλο επίπεδο, πάνω στο οποίο στερέωναν έναν άνθρωπο με διχάλες, διχαλωτά καρφιά. Μία μεγάλη διχάλα έπιανε τα χέρια, τα δύο χέρια, άλλη διχάλα για τα δύο πόδια και συνήθως υπήρχε και μία διχάλα στο λαιμό που τον κρατούσε εκεί πέρα. Και καθώς τον είχαν έτσι δεμένο, τον χτυπούσαν μέχρι θανάτου. Αυτό ήταν το τύμπανον. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για το τύμπανο, αλλά ξέρετε από πού μάθαμε τις πληροφορίες? Από τις αρχαιολογικές έρευνες. Διότι μέσα σε αρχαίους τάφους βρέθηκαν άνθρωποι τυμπανισμένοι και βρέθηκαν πάνω στους σκελετούς αυτές οι διχάλες. Και από εκεί μελετήθηκε το θέμα του αποτυμπανισμού στην αρχαιότητα. Κάποιοι λοιπόν, λέει, ετυμπανίστησαν. Και η αναφορά, η μόνη αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη κατά τους 70 που έχουμε τον τυμπανισμό είναι το δεύτερο βιβλίο των Μακαβαίων. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα διαβάσουμε από το δεύτερο βιβλίο των Μακαβαίων, από το 6ο κεφάλαιο, από το χωρίο 18. Για να σας θυμίσω λίγο τι συμβαίνει με τα βιβλία των Μακαβαίων, είμαστε στην εποχή από το 175 έως το 164 π.Χ. Την περιοχή την είχε καταλάβει της Ιουδαίας, την είχε καταλάβει ο Μέγας Αλέξανδρος και τώρα είναι η διάδοχη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και αυτή την εποχή από το 175 έως το 164 π.Χ. ο βασιλιάς της περιοχής είναι ο Αντίοχος, ο τέταρτος, ο Επιφανής, ο οποίος είχε την φαϊνή ιδέα να εξαναγκάσει τους Ιουδαίους να σταματήσουν να λατρεύουν τον αληθινό Θεό και να αρχίσουν να λατρεύουν τους 12 θεούς του Ολύμπου. Λοιπόν, έστησε ένα άγαλμα του Δία δίπλα στον ναό. Για να βεβηλώσει τον ναό, πήγε μέσα στον ναό και θυσίασε ένα γουρούνι που ξέρετε ότι ήταν ακάθαρτο ζώο για τους Εβραίους και απαγορευόταν να το φάνε, θυσίασε πάνω στο βωμό για να τον βεβηλώσει ένα γουρούνι και από εκεί και πέρα προσπαθούσε με κάθε τρόπο να κάνει τους Ιουδαίους να ακολουθήσουν τις συνήθειες της αρχαίας Ελλάδας και να λατρεύουν τους 12 θεούς. Μέσα σε αυτό λοιπόν το κλίμα υπήρξε μία οικογένεια, η οικογένεια των Μακαβαίων, που είπε όχι, εμείς θα αντισταθούμε σε αυτό. Εμείς θα ακολουθήσουμε τον αληθινό Θεό ό,τι κι αν μας κοστίσει. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι η ιστορία που θα διαβάσουμε, δεύτερο βιβλίο των Μακαβαίων, κεφάλαιο 6, διαβάζω από το χωρίο 18. Ήταν ένας ηλικιωμένος άντρας και πάρα πολύ εμφανίσιμος από τους πρώτους γραμματείς που ονομαζόταν Ελεάζαρος. Αυτόν τον υποχρέωσαν να φάει χοιρινό κρέας κρατώντας του βία το στόμα ανοιχτό. Ξέρω ότι τι απαγορευόταν για τους Εβραίους να φάνε χοιρινό κρέας και απαγορεύεται ακόμα έτσι επειδή ο χοίρος, το γουρούνι ήταν στα ακάθαρτα ζώα τα οποία δεν επιτρεπόταν να τα φάνε. Έτσι λοιπόν τον ανάγκασαν τον άνθρωπο αυτό, του κρατούσαν το στόμα ανοιχτό για να τον κάνουν να αμαρτήσει μπροστά στον Θεό του τρώγοντας κάτι που ήταν απαγορευμένο. Προτίμησε όμως να πεθάνει έντιμος παρά να ζει ντροπιασμένος. Έφτισε λοιπόν το κρέας και προχώρησε με τη θέλησή του προς τα βασανιστήρια. Στη μετάφραση των 70 είναι προς το τύμπανον. Εδώ είμαστε, έτσι. Προχώρησε προς το τύμπανον. Έτσι πρέπει να πηγαίνουν στα βασανιστήρια αυτοί που έχουν αποφασίσει να απέχουν από τις τροφές που απαγορεύει ο νόμος, όσο και αν αγαπούν τη ζωή. Αυτοί που είχαν διοριστεί να επιβάλλουν τη συμμετοχή των Ιουδαίων στις θυσίες των εθνικών, πράγμα ενάντια στο νόμιο μας, ήταν παλιοί φίλοι του Ελεάζαρου. Και γι' αυτό τον πήραν κατά μέρος και τον παρακαλούσαν να πάει να φέρει κρέατα που επιτρεπόταν να φάει και που θα τα είχε μαγειρέψει ο ίδιος και να προσποιηθεί δημόσια ότι τρώει τα κρέατα των θυσιών που τον διέταξε ο βασιλιάς. Με αυτόν τον τρόπο και ο ίδιος θα γλίτωνε από το θάνατο και λόγω της παλιάς φιλίας μαζί τους θα τύχανε καλής μεταχειρήσεως. Καταλαβαίνετε τι κάνουν. Οι φίλοι του λένε, κοίταξε να δεις. Εσύ δεν θες να παραβείς τον νόμο του Θεού, έτσι. Δεν θες να φας αυτό που απαγορεύεται. Λοιπόν, κοίταξε τι να κάνουμε. Να φας κάτι που επιτρέπεται. Έτσι, υπάρχει κρέας που επιτρέπεται να το φας. Λοιπόν, να φας αυτό, και μάλιστα μαγείρεψε το κι εσύ όπως θέλεις, αλλά θα πούμε σε αυτούς τους εθνικούς, εδώ που είναι οι επικεφαλής, οι άνθρωποι του Αντιόχου, ότι ξέρεις, ο Ελεάζαρος εντάξει, και αυτός τρώει όπως και οι άλλοι, δηλαδή συμμορφώνεται μαζί μας. Και βλέπετε, λέει, τα κρέατα των θυσιών, που σημαίνει ότι θυσίασαν το ζώο, και μετά θα του έδιναν να φάει ένα ειδωλόφυτο, έτσι, ένα ζώο θυσιασμένο στα είδωλα, που ήταν συγχρόνως και απαγορευμένο. Και του λέει, κοίταξε, εσύ δεν θα αμαρτήσεις, έτσι δεν είναι. Διότι εσύ θα ξέρεις ότι τρως ένα κρέας που επιτρέπεται. Απλώς, για να κάνουμε και αυτό που μας λέει εδώ η εξουσία, θα τους πούμε αυτούς ότι είναι και όλοι θα νομίζουν απ' έξω βλέποντάς ότι τρως χοιρινό, δεν θα είναι όμως χοιρινό. Λοιπόν, έτσι τακτοποιούνται όλα. Προσέξτε τώρα, αδέλφια μου, το θέμα της μαρτυρίας. Εάν ο Ελεάζαρος έτρωγε οποιοδήποτε κρέας, δεν θα ήταν αυτό αμαρτία μπροστά στον Θεό. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι πρέπει η μαρτυρία μας να είναι μαρτυρία Χριστού και να είναι ευωδιά Χριστού. Συνεπώς δεν είναι μόνο η υπακοή μας, αλλά είναι και το τι μήνυμα δίνουμε στους ανθρώπους γύρω μας για την ζωή μας μαζί με τον Χριστό. Έτσι. Το τι βλέπουν οι άλλοι στη ζωή μας. Αυτός όμως σκέφτηκε σοβαρά και όπως τέριαζε στην ηλικία του. Τα άσπρα του μαλλιά τα είχε αποκτήσει ζώντας έντιμα και είχε από μικρός άριστη ανατροφή. Έλαβε υπόψη του τον Ιερό Νόμο του Θεού και απάντησε ζητώντας να τον στείλουν αμέσως στον θάνατο. «Δεν αρμόζει», είπε, «στην ηλικία μου να κάνω τέτοιες προσποίησεις. Πολλοί από τους νέους θα νομίσουν πως ο 90χρονος Ελεάζαρος προσχώρησε στη θρησκεία των αλλοφύλων. Ύστερα και αυτοί, βλέποντας τη δική μου υποκρισία και θέλοντας να ζήσουν λίγο περισσότερο, θα πλανηθούν εξαιτίας μου. Έτσι θα μολυνθώ, αλλά και θα στιγματιστώ τώρα στα γερατιά μου. Και αν τώρα προσωρινά αποφύγω την τιμωρία των ανθρώπων, δεν θα μπορέσω να αποφύγω την τιμωρία του παντοδύναμου Κυρίου, είτε τώρα σε αυτή τη ζωή, είτε όταν πεθάνω. Έτσι, αν τώρα πεθάνω με γενναιότητα, δεν θα ντροπιάσω τα γυρατιά μου. Και παράλληλα, θα έχω αφήσει στους νεότερους παράδειγμα πώς να πεθαίνουν με εντιμότητα, προθυμία και γενναιότητα στο όνομα των Σεπτών και Αγίων Νόμων μας. Έτσι λοιπόν ο Ελεάζαρος είπε, κοίταξε, προτιμώ να πεθάνω δίνοντας σωστή μαρτυρία, δίνοντας καλή μαρτυρία για την ζωή μαζί με τον Θεό, παρά να γλιτώσω τη ζωή μου προσποιούμενος ότι τάχα αμαρτάνω. Αδέλφια μου, η στάση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Έτσι. Πολλές φορές λέμε, μα εγώ με τον Κύριο είμαι εντάξει. Ωραία. Οι άλλοι το βλέπουν ότι είσαι εντάξει. Θα μου πεις, και τι με νοιάζει εμένα για τους άλλους. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Να σε νοιάζει και να με νοιάζει. Έτσι. Βλέπετε, μακριά από τον Χριστό ζούμε για τον εαυτό μας. Ζούμε για το εγώ μας. Εγώ να είμαι καλά, εγώ να περνάω καλά, ό,τι γίνεται για μένα. Εγώ. Όταν πας στον Χριστό ξεκινάς μία πορεία να ξεφύγεις από το εγώ, να ξεφύγω από το εγώ και να πάω στον Κύριο. Και στον Κύριο, όταν αγαπάς τον Κύριο, λέει όποιος αγαπά τον Θεό να αγαπάει και τους αδελφούς του. Όταν αγαπάς τον Θεό αρχίζεις να αγαπάς και τους ανθρώπους και να νοιάζεσαι για τους ανθρώπους και σε νοιάζει τι μήνυμα δίνεις στους ανθρώπους και σε νοιάζει τι μαρτυρία δίνεις στους ανθρώπους. Οπότε δεν μπορείς να πεις και τι με νοιάζει εμένα τι λένε. Όχι, σε νοιάζει. Γιατί σε νοιάζει και με νοιάζει η μαρτυρία που δίνω ως πιστός του Κυρίου στον κάθε ένα. Και έτσι ο Ελεάζαρος είπε, όχι, δεν θα ζήσω περισσότερο δίνοντας μαρτυρία ότι εντάξει ρε παιδιά και να αμαρτήσετε δεν χάθηκε ο κόσμος. Έλα και ο ένας αμαρτάνει και ο άλλος αμαρτάνει και εγώ αμαρτάνω, δεν βαριέσαι, ας αμαρτάνουμε. Όχι, όχι, όχι. Κύριε, θέλω να ζω για σένα και θέλω να ζω υπακούοντας στο λόγο σου και υπακούοντας στο νόμο σου. Λέγοντας αυτά, προχώρησε αμέσως προς τα βασανιστήρια. Στο αρχαίο κείμενο είναι, στη μετάφραση του κείμενου, επί το τύμπανον. Πάλι είναι εδώ δεύτερη φορά η λέξη τύμπανον. Και από εδώ είναι η λέξη ακριβώς ετυμπανίστησαν που παίρνει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής. Αυτοί που τον οδηγούσαν και που πριν από λίγο ήταν φίλοι του, άλλαξαν αισθήματα απέναντί του και έγιναν εχθροί του, γιατί πίστευαν ότι τα όσα είπε ήταν καθαρή τρέλα. Αλλά την ώρα που Ελεάζαρος πέθαινε από τις πληγές, αναστέναξε και είπε, «Ο Κύριος που κατέχει όλη την αληθινή γνώση, ξέρει ότι μολονότι μου δόθηκε δυνατότητα να αποφύγω το θάνατο, προτίμησα να υποφέρω φρικτούς πόνους από μαστιγώσεις στο σώμα. Η ψυχή μου όμως τα υπομένει όλα με χαρά, γιατί σέβομαι τον Κύριο». Με αυτόν τον τρόπο πέθανε ο Ελεάζαρος και έγινε ο θάνατός του παράδειγμα θάρρους και γενναιότητας και μνημείο αρετής όχι μόνο για τους νέους, αλλά και για τους περισσότερους από τους ομοεθνείς του. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί λέει «Άλλοι δε ετυμπανίστησαν μη δεχθέντες την απολύτρωση». Του δόθηκε ευκαιρία να γλιτώσει. Γιατί? Γιατί περίμενε, λέει, καλύτερη Ανάσταση. Αυτό είναι το μυστικό. Περίμενε καλύτερη Ανάσταση. Που σημαίνει, αδελφοί μου, ότι το μήνυμα του Κυρίου είναι, πρόσεξε, από τη στιγμή που είσαι δικός μου, δεν ζεις για αυτή τη γη. Ζεις για τον ουρανό. Εδώ προετοιμάζεσαι, στέλνεις υλικό επάνω και με το υλικό αυτό θα χτιστεί αυτό που θα σε περιμένει επάνω στον ουρανό. Δεν ζω για αυτή τη γη. Δεν ζεις για αυτή τη γη. Η πραγματική ζωή είναι επάνω και εδώ ζεις και ζω προετοιμαζόμενος για το επάνω. Και μέσα σε αυτή την προετοιμασία μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει διωγμός και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να έρθει και βασανισμός. Σήμερα το θέμα μας είναι πίστη και βασανισμός. Γιατί αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού δεν λέει έλα σε μένα και όλα θα είναι όμορφα. Δεν πρόκειται να έχεις καμία δυσκολία, όλα θα σου έρχονται βολικά, όλοι οι δρόμοι θα ανοίγουν. Δεν λέει ο Λόγος του Θεού τέτοια πράγματα. Λέει ότι κοντά στον Θεό υπάρχει χαρά, ότι υπάρχει ειρήνη, ότι υπάρχει αγάπη. Αλλά μας λέει ο Κύριος ότι υπάρχουν στιγμές που θα περάσουμε δύσκολα επειδή είμαστε του Χριστού. Και ξέρετε, μερικές φορές αυτό το «επειδή είμαστε του Χριστού» το σκεφτόμαστε να με διώξουν επειδή μιλάω για τον Χριστό, επειδή δίνω τη μαρτυρία μου για τον Χριστό. Δεν είναι, αδελφοί μου, μόνο αυτό. είναι και αυτό το οποίο υποφέρεις επειδή ζεις με την κατά Θεόν συνείδηση.
Καταλαβαίνετε.
Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού λέει ότι κάποια πράγματα ευαρεστούν τον Θεό και κάποια πράγματα δεν ευαρεστούν τον Θεό. Και λες, εγώ θέλω με τη ζωή μου να ευχαριστώ τον Θεό. Λοιπόν, αυτό δεν θα το κάνω. Μα το κάνουν όλοι οι άλλοι. Και ξαφνικά εσύ διαφέρεις από όλους τους άλλους, δεν κάνεις αυτό που κάνουν όλοι και ξαφνικά γίνεσαι ο περίεργος της υπόθεσης.
Θυμάμαι πριν πολλά πολλά χρόνια είχε έρθει ένας καθηγητής των Γαλλικών στο Λύκειο τότε, ο οποίος δεν έβλεπε καλά. Καινούριος καθηγητής ήρθε και είπε, για να δω τα παιδιά που βρίσκονται από Γαλλικά μέσα στην τάξη, να τους βάλω ένα τεστ. Και έβαλε ένα τεστ μέσα από το βιβλίο. Και επειδή δεν έβλεπε καλά, και άρχισαν οι μαθητές να το καταλάβουν, άρχισαν να ανοίγουν τα βιβλία από κάτω και να αντιγράφουν. Αλλά εγώ ήξερα ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Από τη στιγμή που μία κόλλα έχει το όνομά μου επάνω, δεν μπορεί να περιέχει κάτι που δεν το ξέρω. Και ξαφνικά ο καθηγητής διαπίστωσε ότι η τάξη ήταν σε καταπληκτικό επίπεδο Γαλλικών. Απλώς υπήρχαν ένα-δύο που ήταν πολύ μέτροι μεταξύ αυτών και εγώ. Και έτσι άρχισε όλο το μάθημα να το κάνει σε πολύ υψηλό επίπεδο Γαλλικών. Και φυσικά οι συμμαθητές μου δεν είχαν κανένα πρόβλημα, διότι κάθε φορά που ερχόταν η ώρα των εξετάσεων, ανοίγαν τα βιβλία και γράφανε όλοι, άλλος 19, άλλος 20. Άμα δεν ήταν πολύ καλό στην αντίγραφη, έγραφε για 19. Λοιπόν, και έφτασε σημείο να πάρω εγώ κάτω από τη βάση. Οι άλλοι είχαν 19 και εγώ πήρα 7. Με άριστα το 20. Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Διαλέγεις εάν θα υποφέρεις. Θα μου πεις, διώκεσαι για το όνομα του Χριστού ή δεν διώκεσαι για το όνομα του Χριστού. Υποφέρεις όμως για να ζήσεις κατά Θεόν. Για να ζήσεις με τρόπο που να ευαρεστεί τον Θεό. Να είσαι συνεπής σε αυτό που λέει ο Θεός. Έτσι. Γιατί βλέπετε ότι αυτό το οποίο δεν το βλέπει ο άνθρωπος, ο Θεός το βλέπει. Την αμαρτία που κάνει κανένας, ο Θεός τη βλέπει. Αυτό το κατάλαβα πολύ έντονα αυτή την περίοδο των εξετάσεων, γιατί σε ένα μάθημα είχα διδάξει σε ένα άλλο τμήμα και ήρθαν πάρα πολλοί φοιτητές και οι επιτηρητές του τμήματος ήταν, το τμήμα εκείνο έστειλε επιτηρητές οι οποίοι ήταν μεταπτυχιακοί και ούτε που νοιάζονταν για την επιτήρηση. Και τα παιδιά βγάλανε βιβλία και άρχισαν να αντιγράφουνε. Τους το είπα μέσα στην τάξη, προσέξτε. Δεν φαντάστηκα ότι θα βγάζαν βιβλία. Φαντάστηκα μεταξύ τους. Λέω, παιδιά, προσέξτε, μην αντιγράψετε ο ένας από τον άλλον. Γιατί μέσα στην ειδικότητά μου είναι να βρίσκω τα αρχαία χειρόγραφα, ποιο αντιγράφτηκε από ποιο. Και το ίδιο που ισχύει για τα αρχαία ελληνικά χειρόγραφα, ισχύει για τα νεότερα χειρόγραφα. Λοιπόν, θα βρω ποιο αντέγραψε και θα του πω και από ποια μεριά καθόταν καθώς αντέγραφε. Λοιπόν, μην το κάνετε. Δεν με άκουσαν. Με αποτέλεσμα να έχω ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι νόμιζαν ότι πήγαν πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, άριστα, και πήραν μονάδα. Όταν βγήκαν τα αποτέλεσμα ήταν σοκ. Σε 109 άτομα έβαλα μονάδα. Όλοι όσοι αντέγραψαν. Νόμιζαν, προσέξτε, νόμιζαν ότι δεν τους βλέπει κανείς. Ότι δεν θα καταλάβει κανείς. Και μου έκανε εντύπωση. Λέω, κοίταξε, εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος και είδα στο γραπτό την απάντη. Ο Θεός που είναι ο παντογνώστης και βλέπει τα πάντα, πόσο περισσότερο βλέπει στη ζωή του καθενός μας και βλέπει τις συνέπειες και βλέπει την συνέπειά μας στο λόγο του και βλέπει πότε ξεφεύγουμε από το λόγο του. Έτσι, αδελφοί μου, ο Θεός βλέπει τα πάντα και είναι πολύ σημαντικό η ζωή μας να είναι μπροστά στον Θεό. Θυμάστε αυτό που έλεγε ο Ηλίας. Ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε. Είναι ζωντανός ο Κύριος και εγώ μπροστά σε αυτόν τον Κύριο κανονίζω την πορεία μου. Και καθώς ζεις με αυτόν τον τρόπο, σε πολλές περιπτώσεις περνάς δύσκολα γιατί θέλεις να ζήσεις σωστά, να ζήσεις με βάση τις αρχές του Θεού, να ζήσεις με τρόπο που ευαρεστεί τον Θεό και δεν διώκεσαι απαραίτητα επειδή κηρύττεις τον Ιησού Χριστό. Διώκεσαι όμως, πιέζεσαι από την αμαρτία που υπάρχει γύρω σου επειδή θέλεις να ζήσεις εσύ σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Άλλωστε ο Κύριος είπε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο, μας προειδοποίησε ότι, είναι πολύ φυσικό να περνούμε δυσκολίες. Ιωάννης 15-18. Αν σας μισεί ο κόσμος, να ξέρετε πως πριν από σας εμένα έχει μισήσει.
Αν ανήκατε στον κόσμο, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν ανήκετε στον κόσμο, αφού εγώ σας διάλεξα και σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Να θυμάστε το λόγο που σας είπα, δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον Κύριό του. Αν εμένα καταδίωξαν, θα καταδιώξουν και εσάς. Αν εφάρμοσαν τα λόγια μου, θα εφαρμόσουν και τα δικά σας. Αλλά θα σας τα κάνουν όλα αυτά εξαιτίας μου, γιατί δεν ξέρουν αυτόν που με έστειλε. Κεφάλαιο 16, χωρίο 1. Αυτά σας τα είπα για να μην κλονιστεί η πίστη σας. Θα σας διώξουν από τις συναγωγές. Θα έρθει μάλιστα ο καιρός όπου όποιος σας θανατώνει θα νομίζει πως έτσι υπηρετεί τον Θεό. Αυτά θα τα πράξουν γιατί δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Αυτά σας τα είπα ώστε όταν έρθει η ώρα να γίνουν, να το θυμηθείτε πως εγώ σας τα είχα πει πιο μπροστά. Δεν σας τα είπα βέβαια εξ αρχής, επειδή ήμουν μαζί σας. Έτσι ο Κύριος μας ειδοποίησε. Μας είπε, παιδιά, όπως εμένα με κυνήγησαν, έτσι θα κυνηγήσουν και εσάς. Όσοι δέχτηκαν το λόγο μου, θα δεχτούν και το δικό σας. Με άλλα λόγια, ανάλογα με τη διάθεση που έχουν οι άνθρωποι απέναντί μου, την ίδια διάθεση θα έχουν και απέναντί σας. Γι' αυτό, αδελφέ μου, όταν βλέπεις κάποιος να σου εναντιώνεται, επειδή θες να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, μη σου φαίνεται παράξενο. Μη σου φαίνεται παράξενο. Βλέπετε, ο Θεός ξέρει τις καρδιές μας. Πολλές φορές διαβάζουμε για ιστορίες ανθρώπων που βασανίστηκαν πραγματικά για το όνομα του Χριστού. Το πιο τελευταίο βιβλίο που κυκλοφόρησε, φαντάζομαι το ξέρετε οι περισσότεροι από εσάς, ο Ουράνιος Άνθρωπος, με τον αδελφό τον Γιούν. Έτσι. Και λες, εάν τώρα αυτό γινόταν μεταξύ μας, ποιος θα έμενε? Καλή ερώτηση. Θυμάστε τον άλλον, τον ανέβασαν λέει με ένα γερανό επάνω και του είπαν αρνείσαι την πίστη σου. Ήταν υπεύθυνος μια συνάθρηση, ποιμένας. Αρνείσαι, όχι, είπε. Τον άφησαν το γερανό και έσκασε κάτω. Τι κάνεις εκείνη την ώρα όταν είσαι πάνω στον γερανό και σου λένε αρνείσαι την πίστη σου? Αδελφοί μου, ο Θεός ξέρει τις καρδιές μας και ξέρει τι θα κάμναμε στην αντίστοιχη περίπτωση. Ο Θεός ξέρει. Και ο Θεός είναι καρδιογνώστης και θα αποδώσει στον κάθε έναν ανάλογα με αυτό που είναι στην καρδιά του και αυτό που φαίνεται από τα έργα του που κάνει στο πλαίσιο το συγκεκριμένο, το πολιτιστικό, το κοινωνικό μέσα στο οποίο βρίσκεται. Βλέπετε ο Απόστολος Παύλος πόσα υπέφερε. Λέει, τόσες φορές με μαστίγωσαν, τόσες φορές, είναι εντυπωσιακό έτσι στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 11ο κεφάλαιο, Β' Κορινθίους 11 από το 23 και μετά, λέει, μόχθησα πολύ, πιο πολύ από αυτούς, φυλακίστηκα περισσότερες φορές, με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα, κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ, 5 φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους με τα 39 μαστιγώματα, 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς, 1 φορά με λιθοβόλησαν, 3 φορές ναυάγησα, 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους εθνικούς, κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς, πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους σε θάλασσα κτλ. Κτλ. Και λίγο πριν, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, έχει πει «Γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφρά πίεση επάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας». Η προσωρινή ελαφρά θλίψη Σιμών. Όλα αυτά είναι προσωρινή ελαφρά θλίψης. Τόσες μαστιγώσεις, έτσι. Τόση ταλαιπωρία, τόσο ξύλο, τόσες φυλακές, τόσα... Όλα αυτά, η προσωρινή ελαφρά θλίψη Σιμών. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί λέει τα μάτια μας δεν είναι στραμμένα στα βλεπόμενα, αλλά στα μη βλεπόμενα. Γιατί τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, αλλά τα μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Και έτσι, αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό να ζούμε σε αυτή τη γη έχοντας τα μάτια μας στραμμένα στον ουρανό και έχοντας το μυαλό μας στο τι μας περιμένει εκεί πέρα πάνω. Ξέρετε, είναι πιο σημαντικό, όλοι εδώ νοιαζόμαστε να τακτοποιήσουμε, έτσι, να αποκτήσουμε ένα σπίτι, αν μπορούμε να αποκτήσουμε και ένα εξοχικό, να έχουμε ένα αυτοκίνητο, νοιαζόμαστε για. Δεν είναι πολύ σοφότερο να νοιαζόμαστε περισσότερο για το αιώνιο σπίτι μας? Καλό είναι να νοιαστούμε και για το σπίτι εδώ κάτω στη γη. Καλό είναι.
αλλά δεν είναι σοφότερο να νοιαστούμε πρώτα και κατά κύριο λόγο για το σπίτι στον ουρανό? Και ξέρετε, λέει, στον ουρανό μπορείς από εδώ κάτω να στέλνεις χρυσάφι, ασίμι, πολύτιμα πετράδια, μπορεί να στέλνεις, λέει, και ξύλα, χόρτο, καλάμι. Πιστός, ε! Ο μη πιστός δεν στέλνει τίποτα, για τους πιστούς μιλάει. Ο πιστός στέλνει χρυσάφι, ασίμι, πολύτιμα πετράδια, ο πιστός στέλνει ξύλα, χόρτο, καλάμι και λέει ότι όλα αυτά θα περάσουν από τη φωτιά. Μου έλεγε ένας αδελφός μια εμπειρία, λέει, είχε ένα όνειρο, όραμα, τι ήταν, βρέθηκε στον ουρανό και έβλεπε, λέει, τα διάφορα σπίτια εκεί πέρα που είχαν διάφοροι άνθρωποι του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, ο Ισαΐας, ο Μωυσής. Και λέει, παιδιά, στο δικό μου το όνομα, έδωσε το όνομά του σε έναν άγγελο εκεί πέρα, λέει, για μένα τι υπάρχει, για μένα υπάρχει κάτι στο δικό μου το όνομα, του λέει ο άγγελος, να ψάξω να βρω. Και μετά από λίγο έρχεται και του λέει, αυτό βρήκαμε το όνομά σου, και ήταν ένα τσουβάλι. Ανοίγει το τσουβάλι να δει. Και μέσα ήταν στάχτες. Έστειλε ξύλα, χόρτο, καλάμι, πέρασαν από τη φωτιά και μείναν στάχτες. Αδέλφια μου, γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει το μυαλό μας, η καρδιά μας να είναι στον ουρανό. Πώς στέλνεις χρυσάφι στον ουρανό? Πώς στέλνεις ασίμι? Πώς στέλνεις πολύτιμα πετράδια? Στέλνεις υπηρετώντας με αγάπη. Κάθε τι που γίνεται με αγάπη, στέλνει πολύτιμα αγαθά επάνω. Κάθε τι που γίνεται για να προβληθώ εγώ και να έχετε όλοι πολύ μεγάλη ιδέα για μένα, αυτό είναι που θα περάσει από τη φωτιά και δεν θα μείνει τίποτε απολύτως. Έτσι, η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη, αδέλφια μου, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Στέλνεις επάνω ξύλα, χόρτο και καλάμι και καίγονται, ή στέλνεις χρυσάφι, ασίμι, πολύτιμα πετράδια. Το χρυσάφι, το ασίμι και τα πολύτιμα πετράδια είναι οι πράξεις της αγάπης που γίνονται με ταπεινό πνεύμα. Ξαναλέω, είναι οι πράξεις της αγάπης που γίνονται με ταπεινό πνεύμα. Δεν μπορεί η υπερηφάνεια, αδέλφια μου, να σταθεί στην παρουσία του Θεού. Και πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας δοκιμασίες για να μας μάθει την ταπείνωση. Γιατί με την ταπείνωση και την αγάπη μπορούμε να στείλουμε χρυσάφι και πολύτιμα πετράδια επάνω στον ουρανό. Και λες, μα γιατί περνάω, Θεέ μου, τώρα τόσο άσχημα, γιατί περνάω τέτοια πίεση, γιατί περνάω? Ο Θεός σε διδάσκει ταπεινοφροσύνη. Ο Θεός σε διδάσκει για το καλό σου, για να μπορέσεις να στείλεις επάνω υλικά πολύτιμα. Γι' αυτό, αδέλφια μου, καθώς ο Θεός άρχισε να κάνει μεγαλεία μεταξύ μας, θέλω όλοι μας να προσέξουμε. Μη τυχόν αρχίσει κανένας να λέει, ξέρεις, επειδή προσευχήθηκα, γι' αυτό έγινε.
Μπράβο, μπράβο.
Έτσι. Η προσευχή μου. Εγώ έβαλα τα χέρια μου σε κάποιον και προσευχήθηκα και ο Θεός τον θεράπευσε. Εγώ όμως έβαλα τα χέρια. Αδέλφια μου, προσέξτε. Ο Θεός έκανε μεγαλεία και κάνει μεγαλεία μεταξύ μας. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, κανένας να μην πει, επειδή προσευχήθηκα, εξαιτίας των προσευχών μου ή εξαιτίας των προσευχών μας. Όχι. Πώς έγινε το θαύμα? Από το έλεος του Κυρίου. Από το έλεος του Κυρίου. Θυμάστε τι λέει για τον Επαφρά ο Απόστολος Παύλος, ο Επαφρόδητος? Αρρώστησε, λέει, και αρρώστησε μέχρι θανάτου. Αλλά έγινε καλά. Πώς έγινε καλά? Αλλά ο Θεός, λέει, τον ελέησε. Πώς έγινε καλά ο Επαφράς? Ο Θεός τον ελέησε. Έγινε καλά από το έλεος του Κυρίου. Και λέει, όχι μονάχα αυτόν ελέησε, αλλά και εμένα ελέησε, λέει ο Απόστολος Παύλος, να μην λάβω λύπην επί λύπην. Έτσι, ο λόγος του Θεού μας λέει, αδελφοί μου, ότι θα έρθουν διωγμοί, θα έρθουν δυσκολίες, θα έρθουν προβλήματα και μας λέει να είμαστε έτοιμοι για αυτά. Και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο τέταρτο κεφάλαιο, αν θέλετε να ανοίξετε, πρώτη Πέτρου, τέταρτο κεφάλαιο, από το χωρίο 12, ασχολείται ακριβώς με αυτό το θέμα. Γιατί οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν διωγμούς και ήδη έχουν αρχίσει να τους ρίχνουν στα λιοντάρια, στις αρένες. Και όταν λέει στο πέμπτο κεφάλαιο ο Απόστολος Πέτρος, ο διάβολος, λέει, ως λέον οριόμενος διέρχεται ζητών την να καταπεί, οι πιστοί ξέρουν πολύ καλά τι θα πει λέον οριόμενος, διότι το έχουν δει αυτό μέσα στις αρένες. Στο τέταρτο κεφάλαιο, λοιπόν, 1 Πέτρου, τέταρτο κεφάλαιο, χωρίο 12, λέει, αγαπητοί μου, μην παραξενεύεστε για τη φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζεστε σαν να ήταν κάτι παράξενο.
Όταν έρχεται λοιπόν η δοκιμασία,
όταν έρχεται η δυσκολία,
μην σου φαίνεται ότι αυτό είναι παράξενο. Μη σε πιάνει απροετοίμαστο δηλαδή. Δεν το περίμενα.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Γιατί δεν το περίμενες. Έπρεπε να το περιμένεις. Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Αντίθετα, να χαίρεστε που συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού. Γιατί έτσι θα γεμίσετε χαρά και αγαλίαση όταν αποκαλυφθεί η δόξα του. Λέει, όχι μόνο να μην σας φαίνεται παράξενο, αλλά να χαίρεστε κιόλας. Καλά, δηλαδή, θα με διώκουν, θα με πιέζουν και θα χαίρομαι κιόλας.
Έτσι λέει. Και αδέλφια μου, αυτό το ζήσανε οι πιστοί τα πρώτα χρόνια. Θυμάστε. Τους μαστίγωσαν τους Αποστόλους, τους έδιραν και λέει, εξήλθαν από προσώπου του συνεδρίου χαίροντες ότι υπέρ του ονόματος του Χριστού ηξιώθησαν να ατιμαστώσουν. Βγήκαν χαρούμενοι. Τι έγινε, παιδιά? Μας δίρανε. Και γιατί χαίρεστε?
Ο Κύριος μας αξίωσε να υποφέρουμε για το όνομά Του. Στην προς Εβραίους επιστολή, θυμάστε, λέει, με τα χαράς εδέχθητε την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Στο 10:34. Μπήκαν μέσα στο σπίτι τους, επειδή ήταν του Χριστού, τους πήραν τα πράγματα και λέει, και εσείς το δεχτήκατε με χαρά.
Άντε τώρα φαντάσου, ένα μπουν στο σπίτι μέσα, σου πάρουν τα πράγματα και λες, α, δόξα στο όνομα του Κυρίου.
Έτσι. Ο Κύριος με αξίωσε να υποφέρω για το όνομά Του. Πότε το λες αυτό? Το λες όταν το μυαλό σου και η καρδιά σου είναι στον ουρανό. Διότι άμα το μυαλό και η καρδιά είναι στη γη και είναι στα πράγματα που σου πήρουν, θα θες να σφάξεις όλο τον κόσμο.
Έτσι.
Θα τα βάλεις με την αστυνομία που δεν επενεύει εγκαίρως, θα τα βάλεις με την κυβέρνηση που δεν φρόντισε για την αστυνομία, θα τα βάλεις με την αντιπολίτευση που δεν μίλησε για αυτό το θέμα στη Βουλή, θα τα βάλεις με όλους και με τους γείτονες που δεν νοιάστηκαν.
Αν η καρδιά σου είναι στον Κύριο, αν η καρδιά σου είναι στον ουρανό, λες, Κύριε, δεν συμβαίνει τίποτα στη ζωή μου που εσύ να μην έχεις δώσει την έγκριση.
Τίποτα.
Έτσι. Ένα σπουργίτη δεν πέφτει στη γη χωρίς ο Κύριος να δώσει την έγκρισή του.
Και λέει ότι κοίταξε, με αυτόν τον τρόπο όταν υποφέρεις για χάρη του Χριστού, όταν υποφέρεις επειδή ζεις κατά το θέλημα του Θεού, συμμετέχεις στα παθήματα του Χριστού. Δηλαδή όπως ο Χριστός υπέφερε, συμμετέχεις και εσύ στα παθήματά του και έτσι λέει όταν θα φανερωθεί η δόξα του Χριστού θα έχεις ακόμα μεγαλύτερη χαρά.
Έτσι λέει.
Μακάρι είστε αν σας ντροπιάζουν για το όνομα του Χριστού. Γιατί το πνεύμα του Θεού σ' όλη του τη μεγαλοπρέπεια και δύναμη αναπάβεται επάνω σας. Αυτό το όνομα από αυτούς βλασφημείται, από σας όμως δοξάζεται. Προσέχετε να μην φτάνει κανένας από εσάς να υποφέρει τιμωρίες επειδή σκότωσε ή έκλεψε ή έκανε κακό ή αναμίχθηκε σε ξένες υποθέσεις. Αν όμως υποφέρει επειδή είναι χριστιανός, να μην ντρέπεται αλλά να δοξάζει τον Θεό γι' αυτό.
Μας λέει λόγος του Θεού, κοίταξε, πρόσεξε να μην υποφέρεις επειδή έκανες ανοησίες. Πολλές φορές υποφέρουμε από το κεφάλι μας, έτσι. Πολλές φορές κάνουμε λάθος επιλογές και πληρώνουμε για τις λάθος επιλογές μας.
Έτσι.
Πολλές φορές έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στο εάν θα ακολουθήσουμε τον δρόμο του Θεού και αν θα ακολουθήσουμε έναν δρόμο αντίθετο με τον δρόμο του Θεού. Ακολουθούμε τον αντίθετο δρόμο, η επιλογή αυτή μας οδηγεί σε καταστροφή και μετά αρχίζουμε να κλεγόμαστε. Γιατί ο Κύριος δεν με προστάτευσε? Προσέξτε αδελφοί μου, ο νόμος ο πνευματικός ισχύει. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Όποιος παίρνει στη σάρκα του, στον εγωκεντρισμό του δηλαδή, θα θερήσει από την σάρκα φθορά. Και πολλά από τα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας είναι κακός θερισμός μιας κακής σποράς.
Έτσι.
Και όποιος παίρνει το καλό στο πνεύμα, θα θερήσει από το πνεύμα ζωή αιώνια και θα θερήσει το καλό που σπέρνει.
Έτσι.
Συνεπώς λέει, κοιτάξτε, μην υποφέρει κανένας σας από το κεφάλι του. Από την ανοησία του, από πράγματα που έκανε λάθος. Έλεγε ένας αδελφός που διακονεί σε κάποια συνάθρηση, λέει, μία φορά ήρθε μία αδελφή μου, λέει, άσε, λέει, αδελφέ, σήμερα το πρωί που ξεκίνησα να έρθω στη συνάθρηση, πήγα στη στάση του λεωφορείου και εκεί μίλησα σε έναν άνθρωπο για τον Χριστό και αυτός με έβρισε.
Λες, υποφέρει για το όνομα του Χριστού.
Λέει, δεν μου λες τι ακριβώς του είπες του ανθρώπου. Λέει, τον πλησίασα εκεί που περίμενα στη στάση και του είπα, ο βασιλιάς έρχεται, τον περιμένεις? Και με έβρισε.
Λοιπόν, όταν δεν δίνεις τον άλλον να καταλάβει τι του λες και του λες πράγματα που δεν καταλαβαίνει και του τα λες με αφροσύνη και με ανοησία και αυτό σε βρίζει,
Δεν υποφέρεις για το όνομα του Χριστού, εντάξει. Υποφέρεις εξαιτίας της ανοησίας σου. Γι' αυτό μας λέει, προσέξτε, να μην υποφέρει κανένας σας επειδή έχει κάνει το α, το β, το γ, έτσι, πράγματα αρνητικά. Να μην υποφέρει από το κεφάλι. Αλλά, εάν υποφέρει ως χριστιανός, αν υποφέρει επειδή είναι του Χριστού, τότε λέει, είναι ευλογημένος. Υπάρχει ευλογία από τον Θεό στο να υποφέρεις για χάρη του Χριστού. Υπάρχει ευλογία από τον Θεό στο να υποφέρεις επειδή ζεις σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και δεν συμβιβάζεσαι όπως συμβιβάζεται ο κόσμος γύρω σου. Υπάρχει ευλογία. Υπάρχει πίεση. Δεν είναι εύκολο. Δεν λέει κανείς ότι είναι εύκολο. Αλλά υπάρχει ευλογία. Και η ευλογία είναι αυτή που μετράει. Γιατί είπαμε ότι ό,τι κάνεις από αγάπη για τον Θεό και τους ανθρώπους με πνεύμα ταπεινό, αυτό στέλνει στον ουρανό χρυσάφι, ασήμι και πολύτιμα πετράδια. Κατακλίδα 19. Εκείνοι λοιπόν που υποφέρουν γιατί έτσι το θέλησε ο Θεός, ας εμπιστεύονται τον εαυτό τους με τις καλές τους πράξεις στον Θεό που κρατάει τις υποσχέσεις του. Εάν λοιπόν υποφέρεις για χάρη του Χριστού, συνέχισε να κάνεις το καλό, εν αγαθοποιία λέει το κείμενο. Εμπιστέψου στον Κύριο και συνέχισε να κάνεις το καλό. Εμπιστέψου τον Κύριο και συνέχισε να κάνεις το καλό. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους το 1:29, σε εσάς εχαρίστηκε το υπέρ Χριστού. Όχι μόνο το να πιστεύετε σε Αυτόν, αλλά και να υποφέρετε για χάρη Του. Και εδώ το παρουσιάζει σαν χάρισμα, σαν κάτι που ο Θεός στο χαρίζει. Έτσι. Λέμε ο Κύριος να μας χαρίσει αγαθά, να μας χαρίσει ευλογίες. Ωραία. Μία από τις ευλογίες που χαρίζει ο Θεός λέει είναι να υποφέρεις για το όνομά Του. Σε εσάς λέει χαρίστηκε όχι μονάχα να είστε του Χριστού, αλλά και το να υποφέρετε για χάρη Του. Έτσι αδέλφια μου, η πίστη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Με την πίστη έκλεισαν στόματα λεόντων, διαβάζει. Έσβησαν δύναμη φωτιάς. Με την πίστη αναστήθηκαν από τους νεκρούς άνθρωποι. Αλλά με την πίστη άλλοι βασανίστηκαν, τυμπανίστηκαν λέει. Ενώ είχαν την ευκαιρία να το γλιτώσουν, δεν δέχτηκαν την απολύτρωση. Γιατί στο μυαλό τους είχανε μια καλύτερη ανάσταση. Μια ζωή στην παρουσία του Θεού πιο κοντά στον Θεό. Πιο κοντά στον θρόνο του Θεού. Πιο κοντά στην ευλογία της άμεσης παρουσίας του Θεού. Και έτσι ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε μέσα σε αυτό το κλίμα. Το κλίμα που είναι καρδιά προσαρμοσμένη στα δεδομένα του ουρανού. Μια καρδιά που δεν νοιάζεται για το τι θα γίνει σε αυτήν τη γη τόσο, όσο νοιάζεται για το τι υλικό θα στείλει στον ουρανό. Και αδέλφια μου, ο Θεός μας διδάσκει την αγάπη και μας διδάσκει την ταπεινοφροσύνη. Από αυτά τα δύο, το δεύτερο είναι το πιο δύσκολο μάθημα. Έτσι. Αλλά ο Θεός θέλει να μάθουμε και την αγάπη και την ταπεινοφροσύνη, γιατί θέλει να ετοιμάσει καλά πράγματα για μας και στον ουρανό και στη γη. Κάποια αρχίζουν να φαίνονται και στη γη. Όταν η καρδιά μας είναι στον ουρανό, κάποια θα φανούν και στη γη. Αλλά τα περισσότερα θα φανούν στον ουρανό, γιατί εκεί είναι το τέλος και αυτό είναι το αιώνιο. Άμεν.